Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Здравейте отново в подкаста Ex-ante за икономическо мислене. Днес отново имам гост, както в сезон 2. Той гостуваше и в предишния сезон в два епизода. Това е Весислав Илиев, анализатор на данни, статистик, мой колега, но по-важно от всичко това, ментор и преподавател в една от програмите за деца, за детско предприемаческо мислене, предприемач като откривател, неин създател и основен наставник на децата в този курс. Защото започнахме този сезон в посока това как да насърчим нашите деца да бъдат по-уверени в взимане на решения в несигурна среда. Това, което наричаме всъщност икономическото мислене. Затова поканих Веско да поговорим в този аспект, повече в посока насърчаване на детския мироглед и отваряне на възможности за тези деца в бъдеще да бъдат успешни хора. Но преди да започнем с сърцевината на този епизод, бих искал да помоля Весислав да каже няколко думи за неговите спомени от миналата ни среща. Просто по този начин ще въведем и слушателите по-лесно в твоето участие.
Здрасти, Жоро. Много ти благодаря отново за поканата. Сега миналия път ние така в общи линии начертахме работата с едни големи масиви от данни, така наречения Big Data анализ. И разгледахме колко е важно критичното мислене, когато сме заринати от един непрестанно увеличаващ се поток от данни и информация, която не е напълно чиста, не е напълно изчистена от грешки, понякога има много умишлено грешна неточна информация. И разбира се, засегнахме така основите на икономическото мислене. Сега днес надявам се, ще можем да влезем малко повече в детайли върху някои основни икономически принципи. И разбира се, да видим каква е връзката между тези икономически принципи и рационалното критично мислене.
Както започнахме още в началото на сезона, нашата мотивация да се говори за икономическо мислене сред децата стъпва на все пак на нашето вярване, че в свят, който е засипан, залят от информация, част от тази информация няма как да не е шум, няма как да не е грешна, включително част от тази информация е умишлено грешна, включително част от информацията е подвеждащо грешна. Така че имаме много ясна мисия да се опитаме поне до някъде да насърчиме онова мислене, което да помогне на децата да се ориентират в това, кое е сигнал и кое е шум в данните. Но нека да кажем няколко думи защо го правим. Защото общо взето, не знам ли ще си съгласен, но това липсва в мейнстрим образованието, липсва и в курсовете, които сме срещали около нас, защото и ти и аз сме бащи. Ти, разбира се, на по-малко дете от моето, защото си по-млад. Но минаваме през един и същи едно и също проучване на пазара на такъв тип помощни услуги, ако искаш да ги наречем, тези, които гравитират около системното образование. Това са курсове, школи, академии, които се гледат да фанат някакво зрънце, което да е по-маркетингово смилаемо от родителите. Нали, в крайна сметка, чисто пазарна логика за това нещо. И в същото време повечето неща отиват в посока на някакви битови умения. В смисъл, предприемачеството е как да създам фирма, как да вода счетоводен баланс, или пък мисленето в информационни потоци е всъщност някакъв вид кодиране или програмиране. Тоест, малко, мен ми се струва, че когато записваме нашите деца на такъв тип курсове, то окей, обаче изпълняват ролята по-скоро на някаква конкретна задача с конкретен набор от умения. На мен лично ми липсва този това градене на светоусещане. Особено това, което всъщност в училище виждаме, че дори не е неутрално неговото влияние върху този аспект, а напротив понякога пречи. Защото училището настоява ти винаги да си в матрицата черно и бяло. Имаш или минаваш изпита, или не го минаваш. Или двойка и шестица, понякога петица и тройка. Но в общи линии това насърчава децата да са винаги прави на всяка цена. Всъщност не работи в наша полза като родители. Mm-hmm. Бих искал просто някои думи да кажем преди да влезем в другите детайли по този въпрос.
Напълно си прав. Аз сега... Това важи за икономическото мислене и за икономиката като дисциплина, като нещо, което се преподава. Аз сега моят син е на почти 3 години и се опитвам вече да му давам някакви основни икономически принципи, но повечето хора това, което разбират под икономика, а и това, което, нали, се опитвам да видя другите какво са правили. Когато търсиш някакъв обучителен материал, помагало, попадаш на финанси. Това се разбира под икономика, не икономиката.
Работа с пари,
нали, или макроекономическа политика, но никога не се стига до същината на икономиката. На това, че става въпрос за взимане на решение в несигурна среда, това, за което, нали, основната тема, за която ще си говорим днес, за правене на някакви избори, за това, че имаш разходи, алтернативни разходи. Това е същината на взимането някакви рационални решения. Това е същината на икономиката. И е много различно от, нали, следващото ниво, финансите и просто управлението на бюджет. Така че да, в това, което казвам, съм напълно съгласен с теб и мисля, че трябва да има повече такъв тип подход към образованието.
Да, точно за това ще си говорим в днешния епизод. Благодаря ти, че участваш. Ще влезем сега в повече детайли. Бих искал да те насоча към тези неща, които са интересни за родителите, с един пример от моя опит като баща. Моята дъщеря, тя вече е на 14 и почна да чете Харари. Тя мисля, че средностатистически така и тинейджер може да смели Харари. Това е моето лично мнение. Тук не е нужно детето е много умно или много така изоставащо. Това е готина книга, която е супер увод в това, което се нарича социални науки, социални изследвания. Общото въпроси, които тя почна да задава някъде наистина 12-13 и сега почна да и се някои въпроси почнаха да и се получават и отговори от тая книга. И едното от нещата, които наистина беше като вау в нейното възприятие, беше как по думите на Харари историята е линия, а бъдещето е широко отворена фуния с много като дърво, с много клони, с много възможности, много вероятности. Това не беше такова отварящо очите от откритие, което следвайки мейнстрим програмата на училището, всъщност няма как да го получиш, нали? И това е, според мен, една от причините ти да си имал толкова преки наблюдения с проблемите, които децата срещат, когато започнат да мислят в ситуации наситени с несигурност. Ситуации наситени с непълна, неперфектна информация, както технически го наричаме икономистите. И бих искал да кажеш малко повече за това как децата реагираха на такива ситуации. Те бяха повечето игрови, разбира се, чисто хипотетични примери, но твой опит какъв беше с тях?
Ами, значи има няколко така основни концепции, свързани с тях ситуации, в които ги вкарваме, които са малко по-сложни за асимилиране и за разбиране от тях самите. Едното, което е, е това е концепцията за така наречен sunk costs, невъзвръщаеми разходи. Тоест, това, което ние вече сме направили даден разход и продължаваме да правим един и същия разход, макар и да виждаме, че нали, този разход няма да доведе до никакви ползи за нас. И примери, които примерно децата въобще не са съгласни, нали, от ежедневието. Почна да гледаш филм. Изгледал си един час от филма, филмът е ужасно безинтересен, но ти си казваш, вече съм инвестирал един час от времето си в гледането на този филм, ще го догледам. Нали, това е заблудата за невъзвръщаемите разходи. Ти вече си го направил този разход, той е в миналото. Трябва да гледаш да имаш поглед към бъдещето, т.е. така наречените алтернативни разходи. Това, което губиш, ако ти продължиш да гледаш този половин час оставаш, ти в какво можеш да го инвестираш. Но тази заблуда, тя се вижда и при голям процент от възрастните. Има го и при децата, при голяма част от децата, с които сме работили. Те по-скоро са на мнение, не, аз вече съм инвестирал време в този филм, ще го догледам. Или пък купил съм си закуска, тя въобще не е вкусна, но ще изям, защото съм дал пари. Това е, нали, така наречените невъзвръщаеми разходи или заблуда за невъзвръщаеми разходи, когато ти просто продължаваш да правиш един и същи разход. В бизнеса е много разпространен също като концепция. Сега, нали, заблуда за невъзвръщаемите разходи, другия синоним в терминологията се използва заблудата Конкорд. Това е, нали, големият проект за свръхзвуков самолет между британското и френското правителство, който мисля, че беше 60-те или 70-те години, ако не се лъжа. Mm-hmm. Началото на 70-те години под 100 милиона паунда беше планираната инвестиция. Те започват, инвестират, виждат, че не върват нещата, направили са вече инвестицията. Разбира се, има и политически натиск тук, но се продължава да се инвестира в един проект, който се вижда, че е обречен на неуспех. Общата инвестиция, мисля, че някъде около 1,5 милиарда възлиза. И в крайна сметка този проект е спрян. Така че не е само АЕЦ Белене. Защото за АЕЦ Белене, ако си спомниш много често, това беше като много хора казваха, но ние сме дали едни пари. Няма как да го заражем този проект.
Да. Общо взето това е. Хората не обичат да затворят проекта на загуба, защото вече казват, абе, дали сме 100 милиона напред. Как така сега да спрем? Значи ги изгубим тия 100 милиона. Икономиката е полезна като примери, защото много бързо виждаш загубата в твоя живот. Но това са неща, които са приложими в човешките решения във всеки аспект и затова си мисля, че колкото по-рано нашите деца възприемат поне малко някакъв рефлекс, самозащита срещу тая заблуда, толкова повече ще бъдат защитени от по-тежки провали. Например, един такъв е, почваш да учиш нещо в университета, първата година ти е много скучно, виждаш, че това не е твоята професия, не е твоето бъдеще, обаче въпреки това си казваш, абе аз вече инвестирах цяла година, всяко смена, значи съм я загубил тази година и продължаваш напред. Всъщност ще загубиш още 3 най-вероятно или още 5. По-скоро трябва да обърнем поглед към бъдещето и да си кажем, тия 5 години са много ценни за мен, защото аз бих учил съвсем друго нещо. Нали? Затова този пример с филмите и с студената пица или пък безвкусното ядене, което си купил, понеже си дал пари, това означава, че трябва да го изядеш. Колкото по-рано се възприемат от децата, толкова по-уверени сме, че ще ги предпазят от големи грешки, от сериозни грешки. Защото това да изгледаш един филм, скучен или една книга, са малки неща, нали? Но трябва да ги учим по този начин.
Да, и тук стигаме до другият много така съществен момент. Това е, че всъщност заблудата за невъзвръщаемите разходи, sunk cost fallacy, това е един когнитивен дисонанс. И такива когнитивни заблуди, те се засилват в състояние на несигурност.
Okay.
Когато ние имам някаква неяснота, не знам какви са пред нас, какво може да се случи, сме по-склонни да взимаме такива, някои биха ги нарекли, ирационални решения.
Да, разбирам те. Колкото повече информация имаш за бъдещето, толкова повече потенциални възможности, опции се създават и толкова по-сложно ти е да вземеш някакво решение. Нали? Това е като да влезеш в ресторант с огромно меню. Нали? Ако имаш три неща, бързо ще си избереш какво да дадеш. Ако имаш меню от 40 страници, ще прекараш един час в четене на менюто.
И някакси по-склонен да се придържаш към това, което вече ти е познато. Тоест да направиш същата грешка, дори може да кажем. Нали, това е свързано с несигурността, което е при децата доста трудно за възприемане. Да приемат несигурността, да живеят с несигурността. Те не правят и разлика между риск и несигурност. Нали? За тях е едно и също нещо. Риска е, нали знаем, риска е нещо, което е количествено определимо. Хвърляш зарче, знаеш какви са опциите да се падне от 1 до 6 и можеш количествено да определиш какъв може да е резултат, колко процента да се падне примерно 1 от 6. Докато при истинската несигурност ние не знаем какво ще се случи, и не знаем, което е по-важното, не знаем какви биха били последствията от това, което ще се случи.
Да, по отношение на риска и несигурността, ние с по-младите използваме едно такова сравнение. Риска е всичко, което случва в казиното, несигурността е казиното да се запали. Нали, горе-долу,
да.
Това, ако човек може да си го представи чисто визуално. Несигурността са всички неща, които, поне от моя гледна точка, са всички неща, които всъщност не сме дефинирали като риск. Всичко, което може да се случи, но всъщност ние не сме го приемали за възможно, вероятно и дори рисково. Нали, това са понякога в несигурността, не понякога, много често несигурността носи и позитивни неща. И всъщност част от модела на преподаване на работа в несигурност и взимане на решения в несигурност е да се убедят децата, че несигурността носи и приятни изненади. Не случайно Адам Смит нарича хората на тия, които правят неща, активните хора ги нарича приключенци. Беше думата от английски. Той, не съм сигурен, че използва думата предприемачи, както ние днес, модерно, но приключението да опиташ нещо с неизвестен край. Защото имаш риск да загубиш, имаш риск да фалираш, но има и огромна огромна палитра от неща, които могат да се случат, които в момента дори не можеш да си представиш какви са те. Затова предприемача, бизнес човека в неговия 18 век е бил приключенец. Нали? И това, което, ако си спомниш в началото на курса предприемача като откривател, всъщност думата откривателство и приключение, нали, ние се опитвахме да въртиме бизнеса и специално бизнес светогледа около това, че става дума за едно приключение в наистина в несигурна среда, но приключение, което може да ти донесе и позитиви, и негативи. Добре, как може да обобщим с едно послание, което родител или учител да приеме много сериозно и да го помисли в своята комуникация с децата? Нали, тук говорим за деца, които са малко преди тинейджерска възраст, може и малко по-малки, с които още има голяма надежда да промениме част от отношението към несигурността. Но как да започнем с това обяснение, какво е несигурността? Може би това е едно от основните неща, които трябва да извлечем.
Основният проблем, поне това, което аз съм забелязал, предполагам и ти, е, че имам един отказ да се приема, че не можем да контролираме всичко. Не можем да приемем всичко. Има някакси една вяра в детерминизма, в това, че бъдещето е предопределено. За жалост, в повечето случаи някакси настроените са негативни. Този детерминизъм в посока нещата ще се предсакат със сигурност.
Чака ни края на света.
Чака ни края на света. Има различни причини за това, разбира се. И ако успеем да ги конкретизираме тези причини, да видим откъде идват причините за този начин на мислене, за този детерминизъм и вяра, че всичко е предопределено, и то не само тази несигурност ще доведе главно нещо отрицателно, нещо лошо. След това ще можем да се опитаме да променим този начин на мислене.
Добре, някаква една практика или някаква ситуация, която в семейството може да се разиграва или в класната стая, която ти е любима, която онагледява това, че всъщност има оптимизъм в света, в който е наситен с несигурност?
Специално при мен любимото ми е едно от основните неща, задаването на въпроси. Какво е око и защо? Това са два въпроса, които са много важни не само за критичното и рационалното мислене, но и днес не е фокус върху това. Какво би се случило око? Защо? Другото, което е чисто като преподавател, не знам. Нали, тук има... Това е проблем и с начина на преподаване. Когато имаш авторитарен подход и се опитваш да кажеш, нали, ето аз ти давам експертното знание.
Разбрах. Тоест ти съветваш родителите, учителите понякога да казваме не знам, откровено, автентично, не знам отговора на този въпрос.
Разбира се, да.
Добре, нека продължим следващия епизод. Много ми е интересно. Надявам се и на слушателите. До скоро! Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.